от мястото на събитието.
Вие слушате запис от представянето на успешно приключилия проект за предоставяне на електронни услуги на Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация, което се проведе на 19 юни.
Добре дошли в Министерство на транспорта. Събрали сме се по един чудесен повод. Колегите от Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна агенция отчитат успешния край на проект за разработване на 20 нови електронни административни услуги, които агенцията предоставя. Проектът е финансиран по оперативна програма Административен капацитет от предходния програмен период. Гражданска въздухоплавателна агенция предоставя общо 55 административни услуги, които с тези 20, за които ще имате възможност да чуете по-подробно днес, изцяло са електронизирани. Очаква се тези услуги, които ГВА предоставя, да бъдат използвани от повече от 200 организации и над 10 000 служители. Тоест ефекта, който очакваме да бъде постигнат, бих казал, че е сериозен. Колегите са изчислили, че след като тези услуги, те общо 55, бъдат въведени в реална експлоатация, ще бъдат икономисани над 100 000 часа от пътуване на клиентите на, така да ги нарека, клиентите на ГВА, което сами може да пресметнете какви финансови икономии предполагат за техните потребители. Освен това, чрез въвеждането на тези 55 услуги, очакваме икономиите в резултат на подобреното обслужване на гражданите и на организациите да възлизат на минимум 150 000 лева годишно. Общата стойност на проекта, който сме се събрали днес да отчетем пред вас, е 325 000 лева без ДДС и то е успешно завършен в рамките на 11 месеца. Това наистина е похвално, защото вероятно знаете, че голяма част от проектите, финансирани по оперативна програма Административен капацитет в областта на електронното управление, продължават доста по-дълго. В системата на Министерството на транспорт, информационните технологии и съобщенията вече функционират около 90 електронни услуги, 9 публични регистъра, като данните, за които са електронизирани, се намират в Национална компания Железопътна инфраструктура, Изпълнителна агенция, Автомобилна администрация, в Морска администрация. Ето днес говорим за услугите на колегите от ГВА. Така че ние последователно и систематично, следвайки приоритетите на правителството в областта на електронното управление, продължаваме да работим. За да не ви отекчавам, ще спра до тук и ще дам думата на господин Минчо Цветков, който е ръководител на ГД ГВА. Господин Цветков, заповядайте.
Благодаря, господин Борисов, уважаеми господа заместник-министри, уважаеми журналисти, скъпи гости, колеги. Тази тема се пусна в подробности относно проект и конкретно за услугите. Те са добре описани в брошурата и в преслиста, а и ще бъдат презентирани от госпожа Цинкова, ръководител на проекта, и от самия изпълнител, което вие ще го видите след малко. Само да ви информирам, че това е втория проект, който завършваме. Първият завърши съвсем в срок, много успешно, дори беше награден с добра практика от ОПАК. Сега завършваме втория, с който надграждаме
електронно всички услуги, които предоставяме. Аз сме започнали трети проект, с който ще изведем нещата, електронните услуги на ниво четвърто, т.е. и самото банкиране да може да става електронно от нашия портал. Ами, от мен толкова, госпожа Цанкова, заповядайте.
Благодаря, господин Цветков. За мен е голямо удоволствие да представя реализацията от втория проект, който успешно приключи. Както и господин Борисов каза, успяхме да се справим наистина за много по-кратко време, отколкото е срока на проекта. Ще си позволя да направя презентация съвсем накратко за резултатите от проекта. Услуги, успяхме да изградим информационно-комуникационна среда и да усъвършенстваме съществуващите информационни системи. Тези системи се свързаха помежду си и сега с този проект всъщност успяхме съвсем да усъвършенстваме съществуващата комуникационна среда в ГДГВА, като и останалите 20 административни услуги, които не можахме да електронизираме по първия проект, станаха електронни. Както бе споменато, проектът се финансира по оперативна програма Административен капацитет. Общата стойност по този проект е 390 000 лева с ДДС. И не случайно общата цел, която бяхме си поставили, беше именно да се усъвършенства вече съществуващата информационно-комуникационна среда и да бъдат създадени новите публични регистри, които да включват именно тези нови 20 електронни услуги, които направихме по този проект. Това е изключително важно за Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация, именно поради факта, че с третият проект ще успеят да надградят 16 от административните услуги, които са най-широко използвани, именно, както спомена и господин Цветков, до ниво 4, т.е. възможно за разплащане през системата, която всъщност сме изградили по първият и по втория проект. Поради тази причина, специфичните цели, които обикновено се залагат, когато говорим за информационно-комуникационна среда, са именно тези. Няма да се впускам в подробности, защото наистина основната цел на ГВА е да има възможност по бърз и лесен начин да обслужва гражданите, авиацията, държавните администрации, които изискват по служебен път информация от ГВА. И наистина считаме, че с реализацията на тези проекти това е постигнато и гражданите ще могат по бърз и лесен начин да използват всички административни услуги на ГВА. Както бе споменато и от господин Борисов, всички целеви групи, които са свързани с ГВА, използват услугите, граждани, като лицензиран авиационен персонал. Всички летища, летищните администрации, операторите на наземна дейност, всички организации, въобще целият персонал в областта на гражданското въздухоплаване е обхванат от административните услуги, които ГВА предлага. Вие знаете, че ГВА има обменя служебна информация с РВД, с всички летища, така че с новите информационни системи наистина става по много по-лесен начин този обмен на информация. И така за проекта, съвсем накратко, основните дейности, през които обикновено преминава един успешен проект като нашия. Вие знаете, че винаги проектните дейности се възлагат по Закона за обществените поръчки. беше направена такава процедура чрез открит конкурс и след малко изпълнителя на основните дейности всъщност ще ви демонстрира съвсем накратко една административна услуга, как може да се предлага по електронен път и наистина колко време и средства може да спести това. Ние решихме да направим открит конкурс за трите основни дейности, т.е. анализ на необходимите технологични доработки, самата софтуерна разработка и съответно вписване на информационните обекти и услуги, т.е. на тези 20 административни услуги, които разработихме, в регистрите към Министерство на транспорта. Подадени са всички заявления за вписване, така че наистина спокойно ще могат да се използват тези административни услуги по електронен път. Разбира се, задължителните дейности при един такъв проект са одит. Буквално в момента, след като приключим и последната ни заключителна пресконференция, която е днес, започва одита ни по проекта, той ще приключи в срок. И разбира се, дейностите по информация и публичност. Решихме да направим пресконференции, информационни дни и съответно брошура, която да облекчи гражданите за използване на тези 20 административни услуги. Бих искала да кажа, че буквално основните резултати по проекта са 20 нови електронни административни услуги, съвсем ново ниво на оперативна съвместимост и най-вече усъвършенствани информационни системи в ГВА. Това, което бяхме заложили като резултати в проектното предложение, бяхме одобрени от ОПАК. Мисля, че го постигнахме и най-вече считам, че тези административни услуги ще могат да се използват от гражданите лесно и достъпно. Бих искала да благодаря на целият екип и на всички колеги от ГВА, които се включиха, защото наистина без тяхната помощ нямаше да може да се реализира този проект. Това е съвсем накратко. Благодаря за вниманието.
Във връзка с това, което беше представено току-що пред нас. Ако и... Сега ще чуем. Ако имате някакви въпроси към мен, да ви помоля да ги зададете, защото след 5 минути имам среща с представители на Световна банка и ще трябва да изляза. Ако свърша бързо, ще върна.
Минаваме изпълнителното дело за парите на Европейския фонд, които решиш, че трябва да бъдат тези 4
милиона. Няма все още решение.
Няма.
Все още няма решение.
Към мен, ако имате въпроси, иначе колегата Гинев ще остане, така че такъв тип въпроси, вероятно ще имате възможност да му зададете. Пак ви казвам, ако приключа, докато вие все още сте тук, ще се върна. Добре, извинявайте за сега.
Като за целите на подаването е необходимо първо да се влезе в съответната услуга. В първия екран потребителя ще види обща информация за услугата, в това число са начина на заявяване, нормативно основание, предназначение на услугата, заявител, документи, които се прилагат към заявлението и така нататък. Тук са такси, които се събират, срок за изпълнение и цялата информация, която е необходима, за да могат те да я подадат и след това да се възползват от самата услуга. Така, за да заявят ново заявление, необходимо в долната част на страницата да натиснат бутона ново заявление, след което се генерира форма, която е по същия образец, който е за заявяване на хартиен носител, абсолютно същите атрибути, които се заявяват, ги има и тук, с тази разлика, че има допълнителни данни, като например данни за контакт, които малко по-подробно се описват, за разлика от хартиен носител. Тук има валидации, които проверяват потребителя дали всичко е въвел така както трябва, като по този начин му се спестява допълнителното уточняване на тези данни и прочее. Така, след като попълни заявлението, сега ще мина набързо през заявлението, след като попълни заявлението, изпраща целият документ за заявяване. Порталът на ГВА пакетира цялата информация и изпраща към вътрешната система, която обработва информацията, класира нова преписка и оттам нататък вече служителят от ГВА започва да обработва данните, които са изпратени. Сега ще ви демонстрирам как се подава, като за целта, за да не ви губим повече от времето, ще използваме заявление, което предварително сме въвели данните. Това отваря вратичка за всеки един от заявителите да веднъж да попълни определено заявление, веднъж да си въведе данните, да си ги запише на неговия компютър и след това му дава възможността да зареди отново тези данни, ако трябва да ги коригира по някакъв начин и отново да ги подаде към вътрешната система. Сега ще ви покажа как става това нещо. Значи, отново повтаряме. Влиза в услугата. Изчакваме само, тъй като сме с Wi-Fi връзка. Така. Дава зареди заявление. Това е заявление, което е на неговия компютър, може на флашка да си, да си качва информацията, да си я пренася. Не е задължително това нещо да е въведено в системата или да е записано на някакъв определен носител. Така. Посочва документа. Така. Ето този тест application. И казва продължи. Порталът прочита документа, прочита реквизитите, които са попълнени в самото заявление и генерира форма по начина, по който трябва да изглежда, като тук по този начин ще си спестиме попълването на цялата информация в заявлението. Така, ето по този начин. Виждате, вече тук има въведени данни. Може да си напишем, да си допишем само името. Така. И ето, виждате, по този начин потребителя си е въвел данните предварително, може да с доста големи улеснения да подаде те данните към ГВА. Така, след като е проверил, че информацията, която е в заявлението, е това, което иска той да подаде, отдолу може да се съгласи с условията на ГВА и по този начин ГВА може да му изпраща електронно резултатите от заявяването на услугата. Така. Да. Така, и след като се регистрира това заявление, сега ще видите, първо системата проверява за грешки. Всеки път, когато заявява услугата, системата проверява дали има грешки. В случая няма грешки. Всичко е преминало успешно. Още веднъж демонстрира каква е въведената информация, като този път не може да се променя и се изпраща за подписване от потребителя. Тук вече идва ролята на електронния подпис. Потребителя трябва да има валиден електронен подпис, който да е заредил на компютъра си. Въвежда си пин-кода. Тук му се показва информация за електронния подпис. И системата пакетира цялата информация, всичко, което е въведено, всички документи, които са прикачени, създава този пакет и изпраща към вътрешната система. Вътрешната система създава преписка, дава му номер, дава му код за достъп, които тези данни се изпращат отделно и на имейл адреса му, за да може той в по-късен етап да може да проверява електронно движението по преписката, какъв резултат има, ако трябва да допълнително да представя информация. По този начин той може да си го проверява. Така, след като изчакаме да бъде обработена информацията, ще изведе съобщение, за че се потвърждава получаването, като по този начин потребителя ясно знае, че успешно е преминало заявяването, влезнало е заявлението в вътрешната система, дало му е номер на преписката, дало му е код за достъп, който на по-късен етап може в справки за услугата, за статус на изпълнение на услугата, но услугата може да провери какъв е статуса, дали има някакво движение, дали е изпълнена услугата, за да знае кога да отиде да се вземе резултатите. Така, ето го, това е номера на преписката и кода за достъп, които се генерират от системата. Така, това нещо, когато влезе потребителя в вътрешна, вече потребител на GVA, в вътрешната система, вижда, ето, днес имаме една регистрирана за регистрация на ВС, регистриран документ, който е влезнал успешно в статус обработен и от тук натам, насетне вече продължава самото изпълнение на услугата, за което мисля да не ви допълнително отекчавам с тази информация. Ако имате някакви въпроси по самото заявяване на услугата или по самата функционалност на системата, след пресконференцията можете да се обърнете към мен за повече информация. Така, значи...
Всички услуги, които предоставяме, са направени вече електронно. Те са както за физически лица, за персонал, така и за организации. Авиокомпании, учебни центрове, организации за техническо обслужване, летища, летищен персонал, РВД, ръководители на полети. Въобще обхваща всички субекти в цивилната авиация. И хората могат да ги ползват вече. В случая беше представена една конкретна услуга. Но всички останали услуги са също налични.
А колко са собствениците на частните
това? Не знам. В смисъл, това какво значение? Те са една малка част от ползвателите на нашите услуги.
Някой трябва да има някаква информация.
Ами добре, примерно, не мога да ви кажа точни цифри в момента. Но, мисля, че са повече от 44 собственици на частни самолети. Но примерно пилоти има 6-700, стюардесите сигурно са повече, 800-900, може и 1000 да са.
Организациите са 180.
Да, организациите са много, които лицензираме. Над 180. Лицензирани превозвачи имаме. Значи големите авиокомпании са към момента, мисля, че са 10, не ви излъжат. А има малки превозвачи, които са с бизнес самолети. Има малки авиокомпании, които работят в селското стопанство, селско-стопански компании, които се занимават с пръскане, с торане, с борба с вредители и т.н. Има други специализирани компании, които извършват други специализирани дейности, като картографиране, фотографиране от въздух, сканиране и т.н. Също така хеликоптерни компании, които имат одобрени разрешения за борба с горски пожари, за пренос на товари на външно качване. Ами, ако искате си напишете въпросите, ще ги предоставя отговорите в писмен вид и най-подробно. Сега вие ми задавате много конкретни колко е това, колко брой е това. Да.
Становището на Министерството не успяхме да го изразим онзи ден на Транспортна комисия на първо четене на внесения законопроект на господата Михов и Вълков. Становището ни е положително принципно, като според нас това ще подобри възможностите за извършване на контрол от Изпълнителна агенция Автомобилна администрация.
Сега много си казвам, и сега си има контрол на компанията и сега не само шофьора на отговорност, но и компанията, за която той работи, макар и да не е на трудов договор към нея. И за това вашата компания реагира доста остро на тези промени. Казват, че няма да се съгласят с тях и за това гриват тези действия.
На комисията беше изразено становище на две браншови организации, едното в писмена форма, другото с присъствието си там. Едното беше положително, а другото беше отрицателно. Срещу законопроекта. Според мен внесения законопроект ще вмени задължение и на фирмата, с чието лиценз работят шофьорите. Докато до момента, както забелязвате и по медиите, те се оправдават, че нямат отношение към определени водачи, но считаме, че това ще вмени определени задължения на фирмата, която е лицензирана за таксиметров превоз. И по този начин ние по-добре ще си вършим работата. И се надяваме, че копарките ще изчезнат.
Ако може да допълня въпроса, и преди сме говорили, когато един таксиметров автомобил бъде продаден, няма сила, която да задължи купувача да свали опознавателните знаци. И всъщност, независимо по какъв начин ще бъдат вече ангажирани самите водачи, тази криминална дейност продължава, те продължават да изпълняват ролята на копърки и никой не може да задължи този купувач да свали знаците. Нещото въпрос е защо мислите ли само легалното трябва да бъде функционирано?
Вижте, по принцип, моят отговор е, че винаги ние сме изобретателен народ, винаги ще намерим начин да заобиколиме правилата, но определено считам, че това е стъпка в положителна посока, че това е стъпка в положителна и посока и не следва да бъдем против към нещо, което ще подобри услугите и за клиента. В крайна сметка гражданина се ползва от тези услуги, той има полза да получава една качествена услуга. И Убер не е разрешаван, за да бъде забраняван. Той не е разрешаван. Той не е бил разрешаван. Той работи незаконно по този начин.
Вие слушахте запис от представянето на успешно приключилия проект за предоставяне на електронни услуги на Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация, което се състоя на 19 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.